Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas ćemo govoriti o zadužbinarskoj imovini Beogradskog univerziteta. Tema o zadužbinarskoj imovini univerziteta postala je predmet rasprave zbog činjenice da univerzitet ne može da povrati imovinu koju su mu zaveštali srpski dobrotvori krajem 19. i početkom 20. veka. Kočnica za ostvarenje ovih prava leži u zakonu o vraćanju imovine i obeštećenju koji je iz 2011. godine. Šta remeti mogućnost povraćaja koji se odnosi na 35 zadužbina i fondova? Kako se tumači činjenica da su neke zadužbine obnovile rad, a druge nisu to učinile? Kako se dokazuje kontinuitet, a kako utvrđuje ko je pravni sledbenik u ulozi podnosioca zahteva za restituciju? O ovim pitanjima, ali i o novim mogućnostima u rešavanju ovih problema, razgovaramo u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi, a naši gosti su prorektor Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Živan Lazović. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I direktor Agencije za restituciju, Strahinja Sekulić. Dobar dan.
Dobar dan.
I evo, oduzimanje zadužbina, da krenemo od tog momenta, od onih kojima su testamentima i dokumentima bile namenjene, nazivan je u jednom periodu grehom prošlosti. A sa kakvom se, evo, danas situacijom suočavamo, u kakvoj smo mi to realnosti kada bi trebalo da su mnoge te situacije već davno rešene, prenebregnute i da su neki novi tokovi uspostavljeni. Daću prvo reč profesoru Lazoviću da čujemo u čemu je problem kada je reč o zadužbinarskoj imovini univerziteta.
Gledano iz perspektive Univerziteta u Beogradu, mi smo već, znači, ukupno jedno 7 godina, znači, od donošenja zakona o povraćaju imovine u situaciju u kojoj pokušavamo da ispravimo, da popravimo taj, kako ste ga vi nazvali, greh prema prošlosti, svesni činjenice da ljudi koji su ostavili svojevremeno u drugoj polovini 19. i u prvoj polovini 20. veka toliku imovinu, toliko poklona, ti pokloni nisu samo u nekretninama, nego su pokloni i u hartijama od vrednosti, umetničkim zbirkama i tako dalje, da su ti ljudi to učinili iz, prvenstveno iz plemenitih namera, plemenitih pobuda, i to plemenitih samo ne u nekom pojedinačnom ili partikularnom smislu, nego u nekom načelnom opštem smislu, svesni činjenice da investicija i takav vid pomaganja razvoja obrazovanja i nauke je na korist čitavog društva i čitave države. Nije slučajno da se to dešavalo u vreme kada je Srbija obnavljala svoju državnost, kada je izašla iz viševekovnog ropstva pod turskom vladavinom i kada je taj duh obnove nosio državu u pokušaju da se uključi u evropske, a preko Evrope i u svetske tokove. Viđeni ljudi tog vremena, viđeni ljudi koji su raspolagali velikim, uglavnom velikim bogatstvom, su zaista osjećali taj duh koji je bio prisutan u Srbiji, koji je Srbiju vodio jednom neslučajno velikom razvoju i koji je Srbiju doveo u tom periodu od prvih, recimo, 15 godina 20. veka sve do velikog rata, odnosno do Prvog svetskog rata, koji je Srbiju uzdigao na neslučajne visine kada je reč o trenutku iz kojeg je počela da obnavlja svoju državnost i načinu na koji u tom periodu konstituisala svoju državnost. Na talasu te ideje o razvoju i izgradnji države, zadužbinari su svesni, da ponovim to još jednom, činjenice koliko obrazovanje, razvoj obrazovanja i nauke znače za celokupno društvo i celokupnu državu. U nekim slučajima gotovo svu svoju imovinu, kao što je reč recimo o Luki Ćeloviću, najvećem dobrotvoru Beogradskog univerziteta, u nekim slučajima samo deo svoje imovine, kao kao što je recimo slučaj sa kapetanom Mišom Anastasijevićem, koji je ostavio zgradu kapetan Mišinog zdanja za potrebe države, prosvete i obrazovanja. Oni su tu imovinu ostavljali prvenstveno, znači, iz tih plemenitih namera, i ne treba zanemariti normalno ni taj moment, preko toga su oni pokušavali, odnosno želeli i da ostave trag budućim pokoljenjima i da se prosto sačuva na taj način uspomena i na njihovo ime i na taj gest.
Da, gospodine Sekuliću, šta se dogodilo 45. godine? Moramo ući u istorijski deo da bismo
godine
shvatili
je
suštinu. 45.
godine je pobeđen nacizam u Evropi i posle četvorgodišnjeg rata. 45. godine imaju u smislu nije desilo ništa. 45. godine. Znači, jednu laž koja je posuta kod nas i neka priča ideološke, oduzimanje imovine od 45. i 46. godine ne obuhvata ni 5% oduzete imovine posle Drugog svjetskog rata. Ako bi eliminisali Nemce kojima je najviše oduzeta imovina, znači to ne bi došlo, to je bilo zanemarljivo. To su bile konfiskacije kojih je bilo jako malo. Tako da otklonite tu ideološku zabludu sa druge strane.
Da.
Najveći deo oduzimanja se dogodio 58. godine. Znači, i on je bio sveobuhvatan, nije bio ideološki. Svi građani su potpadali pod bivše Jugoslavije, znači ne samo Srbije, pod tog zakona kojim je vraćena oduzimana imovina, stanovi, poslovni prostor i građevinsko zemljište. Tako da to veze nema. To je obuhvatili one koji su bili možda bliski tom režimu, nisu mogli da se izvuku. Pa sve do 68. godine, dokad je naš zakon i do kojeg naš zakon i pokriva vraćanje imovine.
A 90. godina stekli su se neki uslovi povoljni za... 90.
godina stekli uslovi prvo za rat i za pljačku za neviđenih razmjera, pa onda i imovina koja je bila javna je u tom trenutku počela da se neformalno deli između tadašnjih što moćnih političkih što kriminalnih klanova. Tako da su mi dočekali negde 2000. godinu i pokušaj uređenja vlasničkih odnosa u Srbiji u jednom sistemu koji se može nazvati kao dekadentan. Znači, to nigde u istočnom Evropi nije postojao.
Kad sam rekla povoljni, ne odnosi se na opšte stanje,
ne,
nego
nije kao
upravo na
mine,
situaciju kako
je
bilo.
Kao posledica rata ili povratnih događanja, nego neki devijantni opet razvoja pravnog sistema koji bi nije bio normalan, to koji nije postojao čak nigde u istočnoj Evropi. To je konstitucionalni režima društvene svojine, nesvojinski koncept ideološke budalaštine. Znači, to ne možda pravete ni na nijedan jezik. Znači, to, da postoji svojina koja nije svojina. Ali u okviru toga znalo se ko prisvaja i ko ekonomski koristi tu imovinu. Ona je bila uvek realna. Što se tiče zadužbina, one su njima imovina oduzeta kao i svim ostalima, kao i građanima i drugim, kao crkvi, drugim institucijama, Srpskoj akademiji nauka. Imovina oduzeta i te zadužbine su prestale da rade. I ta imovina je bila u režimu tadašnje društvene svojine. Stanovi su dodeljeni ljudima da njima žive, lokali su davani nekim društvenim preduzećima da koriste i ništa se nije menjalo. Jedna je zadužbina ostala da radi, to je zadužbina Nikole Spasić. Oni su nekako uspeli, tako da prestanak rada zadužbinđa verovatno je vezan, nije bilo zabranjeno da rade, nego nije im se imalo oko čega raditi, šta su oni mogli bez imovine da rade, nego samo jedna je ostala. U pokušaju da se to reguliše, 90. godina je došlo do nekog prvog pokušaja regulisanja problema zadužbina, jer nezavisno od imovine zadužbine su konstituisane na način da su stavioci svoju imovinu stavili u funkciju, najčešće obrazovanja i zdravstva. To je, ja mislim, 90% zadužbina, nešto za univerzitet, nešto za Srpsku akademiju nauka, nešto za bolnice. Danas smo u situaciji da zakon zaista ne traži da bi se vratilo zadužbini, da se dokaže kontinuitet poslovanja. Ono što se pokušava, opet da kažem, sve to na tradiciji ove društvene svojine, a to je da oglašavate da neka zadužbina je, iako je prestala sa radom, da je to ta, to su prevare klasične, i sve i vodi ka cilju da se zapravo ta imovina ostane u onom nedefinisanom statusu javne svojine kojem upravlja ko stigne. Neko je pokušao kao univerzitet da to povrati pa upravlja, ali suštinski da treba izaći iz ovog okvira, ili da li odlukom vlade, da li zakonom, to je moja ideja najbolja, da to ostane u javnoj svojini, znači da ostane u državnoj svojini, pošto i korisnici te imovine su danas u javnoj svojini. Mislim, državni univerzitet, bolnice su državne, školstvo je državno uglavnom, mislim, to je ostavljeno na njima. Ali da bi se, to je sad onaj moralni element najbitniji, da bi se ispoštovala volja ostavioca, što treba bude svetinja i u ljudskom smislu, ne samo u nekom imovinskom, a to je da upravljanje tom imovinom kroz formu koja je adekvatna preuzme onaj onako kako je predviđeno osnivanje zadužbine. Znači da se imovina stavi u funkciju i da prihodi idu onom kome su namijenjeni, u ovom slučaju u Beogradskom univerzitetu. To je jednostavno rješenje, ne pravi problema i sprečava da oni koji danas uzurpiraju određene zadužbine, postoje, nije sporno, samo izabrani, samo proklamovani, ne polažu nikom račune, opet bi došlo do toga da bi se i ta sredstva od tih drugih zadužbina usmerila u onom pravcu koji je određen voljom ostavioca. Kogod da sta novčana sredstva, ne mogu biti ni velika, nemojte iluzije imati da je to nešto veliko, ali opet koliko god daje, to treba da se poštuje, da ode u one svrhe koje je ostavljac predvideo. Znači, što se tiče agencije, mi partikularna rješenja nisu dobra, ona su moguća, ali ja znam gde to vodi, imam dovoljno iskustva u imovinskim stvarima što se tiče javne svojine i upravljanja njom. To će otići, to stvari, sve se radi, sa najmanje što promenilo, a to je da se onda raspolaže slobodno bez kontrole ogromnom imovinom u centru Beograda. Tako da
predahnemo pa ćemo o ovom predlogu pitati da. Profesora Lazovića kao predstavnik univerziteta šta misli.
Schéma, mais si j'enlace tes contours, j'oublie comment
Profesore Lazoviću, što kažete o ovom predlogu direktora Agencije za restituciju Strahinje Sekulića da sve ostane u državnoj svojini, ali da se volja ostavioca ispoštuje u smislu upravljanja?
Oko tog predloga mislim da nema nikakvih dilema i nikakvih nesporazuma i to jeste zaista ključ čitavog ovog problema i ključ čitave ove priče. To je način, pomenuli smo taj izraz, da se greh prema prošlosti ispravi. To je rešenje koje bi bilo u interesu čitavog društva, univerziteta kao institucije koju u ovom trenutku zastupam, može biti u slučaju nekih drugih zadužbina koje recimo pripadaju institucijama od nacionalnog značaja kao što su SANU i Matica Srpska, ali ključ rešenja je zaista u tome da se ispuni volja ostavioca, da se ispuni volja zadužbinara i da se sredstva koje se prihoduju od tih zadužbina preusmeravaju tako da se realizuju i ostvaruju ciljevi koje su zadužbine imale kad su bile formirane. Ono što je karakteristično za Beogradski univerzitet je da je zaista iskorišćen pravni okvir napravljen 95. godine svojevremeno pravilnikom koji je regulisao mogućnost otkupa stanova u kojima su boravili zaštićeni stanari. Taj pravni okvir omogućio Univerzitetu u Beogradu da obnovi rad 11 svojih zadužbina i 3 fonda. Od tih 11 zadužbina imovina koju su te zadužbine posjedovale dok su postojale ranije, ta imovina je vraćena na upravljanje u Univerzitetu u Beogradu od strane nekoliko gradskih opština, nekoliko u stvari.
Koje su to opštine?
Vraćali Stari Grad, samo dve. Nekoliko nije bilo sklono da vrati Beogradskom univerzitetu na upravljanje tu imovinu. A zašto sad pominjem taj slučaj, zašto sada ulazim u detalje, jer priča zaista jeste vrlo kompleksna. Ulazim u to da bih pokazao da je moguće, ovo ključno rešenje da je moguće sprovesti u delo. Jer šta je Univerzitet u Beogradu uradio onog trenutka kad mu je ta imovina vraćena na upravljanje? Ona mu je vraćena na upravljanje, nije postala svojina ili imovina Univerziteta u Beogradu, što i nije naša, znači, pretenzija. Ono što je Beogradski univerzitet uradio je sledeće: formirani su upravni odbori tih zadužbina u skladu sa rešenjima koja su bila primenjivana u onom periodu, znači od sredine 19. pa sve do sredine 20. veka. Formirani su upravni odbori, ti upravni odbori vode, kontrolišu rad zadužbine, kontrolišu prihode tih zadužbina koje se usmeravaju, znači, na račun tih zadužbina.
Ti upravni odbori, gde idu ti prihodi?
I to ću reći, ali samo da pogledamo kako taj kontrolni mehanizam funkcioniše. Ti odbori uključuju predstavnike univerziteta, izbor tih predstavnika kontroliše savet Univerziteta u Beogradu i odbori podnose finansijski izveštaj i savetu i, razume se, rektorskom kolegijumu i senatu, ali taj izveštaj finansijski ide savetu. I ono što je bitno je imati kontrolnu instancu sa koje se onda proverava način korišćenja prihoda te imovine. Zavisno od toga kako su specifikovani ciljevi pojedinih zadužbina, ta imovina se usmerava u najvećem delu na potrebe univerziteta u smislu stipendija, nagrade naučnim radnicima, pomoć studentima koji se nalaze u nezavidnom materijalnom položaju, i jedan deo tih sredstava, što je bilo neminovno, je bio usmeren tokom poslednjih, znači, 10-15 godina u obnovu, u investiciono održavanje, jer svi dobro znamo u kojoj meri su te zgrade umeđu vremenu propale. Dobar deo sredstava je utrošen na to, ali mi smo se stabilizovali kada je reč o stipendijama i o nagradama. Recimo, na godišnjem nivou prošle godine smo uspeli da dodelimo kroz stipendije i nagrade negde oko 13 miliona dinara. Slažem se, to nije neka velika suma, ali imajte u vidu tu činjenicu da je ta zadužbinska imovina koju je koristio Univerzitet u Beogradu pred početak Drugog svetskog rata, po nekim slobodnim procenama, moram da naglasim, to bila više od milijardu dolara, i Beogradski univerzitet je tada spadao u najbogatije univerzitete u Evropi. A ovo što sada, tih 7 zadužbina od kojih prihodujemo, to verovatno čini nekih, pa ajde da ne preteram, po slobodnoj proceni nekih 10 ili 20% one imovine koja bi mogla da se koristi u te svrhe, ukoliko bi oni koji o tome odlučuju imali razumevanja za ovu vrstu rešenja.
Da, a odakle se ostvaruju prihodi?
Prihodi se ostvaruju na više načina. Prvo, i to je sad ta kompleksna istorija do koje je doveo zakon o nacionalizaciji i sve ono što se dešavalo kasnije. Imamo jedan veliki broj zadužbinskih, govorimo pre svega o nekretninama, znači o zgradama. I imamo jedan veliki broj zadužbina u kojima su takozvani zaštićeni stanari koji su svojevremeno tu useljeni, stekli pravo da tu budu i oni su tu gde su. Univerzitet u Beogradu, kada je obnovio rad onih zadužbina koje prihoduju zahvaljujući volji, dobroj volji i razumevanju ove dve gradske opštine koje su vratile univerzitetu tu imovinu na raspolaganje, sa tim gradskim opštinama i sa Infostanom ima potpisan ugovor po kojem se sredstva koje zaštićeni stanari uplaćuju da bi regulisali ono redovne mesečne komunalije, uplaćuju tim gradskim službama javnom servisu, ta sredstva se zbirno preusmeravaju na račune ovih zadužbina i iz tih sredstava se onda jednim delom, znači, finansiraju ove potrebe univerziteta, nagrade i stipendije studenata. To je jedan vid prihoda. Drugi vid prihoda je da se onaj prostor koji je bio slobodan, znači stanovi koje su zadužbine mogle da pod komercijalnim uslovima daju pod zakup i poslovni prostor, tu bi upravni odbor raspisivao tender, javljali bi se zakupci, prihvatala bi se najbolja ponuda, sklapao bi se ugovor sa tim zakupcima i po komercijalnoj osnovi ti zakupci plaćaju zakup, taj prihod direktno ide univerzitetu i u sumi se onda to koristi tokom godine da se preko tih javnih oglasa, konkursa stipendiraju studenti, nagrađuju najbolji naučni radovi i, kažem, jednim delom da se sredstva preusmeravaju na investiciono održavanje tih zgrada.
Gospodine Sekuliću, kada je reč o stanarima, zaštićenim stanarima koji su u zadužbinskom prostoru, kakvu oni vrstu ugovora imaju? Oni nisu otkupili te stanove?
Nisu. Oni su ugovor o...
Nisu vlasnici.
Imaju stanarsko pravo.
Ne mogu biti.
Pa ne mogu biti vlasnici, ukoliko država ne odluči drugačije. Sad ja ne znam, ne mogu da...
Da.
Sad je tako stanje. Nadam se da neće se promeniti. Ja sve što radim tome da...
Pod jednim, jel mogu da se uključi ili dozvoljavate?
Izvolite, prosim.
Da, pod jednim uslovom mogu da steknu to pravo. Svaki upravni spor, recimo, odnosno u svakom slučaju kada se okončaju sva pravna sredstva, pa se, na primjer, donese negativno rešenje na zahtjev univerziteta da se vrati ta imovina.
Mislim, nakon prosto restitucije da steče, nema još ovaj koji je zabrana.
Zakon o stanovanju čini mi se da dozvoljava...
Tu je napravljen, slažem se, profesor, opet kažem, sad imamo, to mi sami namestimo, mi, mislim, država sama namesti, to su lažne zamke. Kad hoćete, znači, zakon o stanovanju i upravljanju, znači, te kuhinje je stiglo što šta, pa i to, da omogući da se zadužbinski stanovi otkupe. To da kažemo jasno. Znači, motiv nije bio ništa drugo nego to da se oduzme zadužbinama i da se oduzme iz javne svojine i da to kupi neko ko je tu. U tim stanovima su dosta imaju ljudi koji su tu došli samo zato što su mogli biti privilegovani. Običan čovjek nije mogao da priviri tu. E sad, da ne bi bilo da smo baš skroz nemoćni i da gledamo ispred sebe kako se to dešava, nećemo okončavati postupka restitucije dok se ne reguliše ovo. To imam pravo to. Mislim. Tako da, zaista da ne znam, profesor iz Filozofskog fakulteta, prihvatiti to da mi neko da gotovo rješenje da kaže to tako mora, to u psihološkom smislu ne podnošljivo, kamoli, a da znate i motive i znate da ne mora tako. Tako da ja očekujem, apelujem i ja, kako god mogu, ne znam koliko je moć, da država iskorači i napravi ono što je, to smo mi, to, da iskorači, da reguliše na ceo problem na osnovu jednog principa, a to je poštovati volju ostavioca. Volja ostavioca. Znači, ja imam primak, htio sam, recimo, kad bi se ja nekim čudom obogatio, ili neko moj, ili neko me pitao kome da ostavi svoju imovinu, ne mora biti bogatstvo, kaže, hoću da ostavim Beogradskom univerzitetu. Kaže, dobro. E sad, neće da ostavi državi, neće ostavi sekretarijatu za saobraćaj ili sekretarijatu za imovinu, neko ostavlja jednoj instituciji i želi da to ko dok postoji
da se u tu svrhu primenjuje.
Da bi se obnovilo taj vid. To ne mora biti zadužbinarstvo, može biti i pokloni, ali može biti neka vrsta zadužbinarstva. Da osnuje zadužbinu fond, sad više ne zadužbinu, koristi reč fond. Da ne bi bili u sumi da će sutra neko to da oduzme, pa ili da oduzme država, pa da to ne da se izgubi ovaj njihova imovina, ili da to preuzme neko ko sa njim nikakve veze nema, a to govorimo o ovim fantomskim zadužbinama, i koristi to za lično bogaćenje.
Šta bi onda trebalo uraditi?
Pa ja mislim da je očigledan odgovor. Znači, ako postavite šta želite, želite da imovina ne bude otuđena, to znači da bude u režimu javne svojine. Znači,
tako je.
ako želite, znači da ostane u režimu javne svojine. Onda, druga je da sredstva od te prihodi od te imovine budu usmereni u one svrhe, tačno u one svrhe za koje ostave žele. Ajde malo, čak i ako bi taj zahtev bio negdje paradoksalno. Mislim, da, u smislu, da, ako smo slobodno društvo i zasnovano na poštovanju ljudske volje, a onda ajde ispoštujemo i to.
Tako je.
Ja sam čak iz te stvari da mi imamo i kazadžijske zadužbine, to je mnogo fino, ali ako je on ostavio recimo svoju imovinu, ne znate vi za nju, ali recimo
Dimitrija Naumovića.
Kazadžijske.
Da.
Znači da
i tu je bilo spornih situacija.
Nestalo je zanimanje. Ali može se istumačiti da je volja da se da u obrazovne svrhe. A opet, ko nam je tu nego univerzitet? Mislim, beogradski. Ko bi drugi to bio? Znači, nije to baš nečitljivo koje, ako je zdravstvo u redu, bolnicama dajte, nije sporno, platite lečenje. Svima time se ostvaruje se svrha. Znači, ako dopustimo da se nađemo u tom nekom tupom ozračju, da kao vidimo što se dešava ispred nas, a ne možemo ništa da uradimo, onda je to jedan poraz za sve aktere, lični jedan poraz.
Da, vi ste se žalili Agenciji za restituciju, odbijeni ste, pa ste bili s predmetom svojim na upravnom sudu,
da,
pa ste poslali dopis vladi i šta sad?
Da budemo precizniji, ono što je naša želja je zaista da pokušamo da iskoristimo sva pravna sredstva koja postoje trenutno u ovoj
državi. Dok ne odete u Strasbur, je li tako?
I agenciji. Pa pazite, s obzirom na ovo što gospodin Sekulić priča, to su zaista neke načela koja su univerzalna, koja su ljudska, koja su moralna i ako ne možemo da ta načela odbranimo u našem pravnom sistemu, onda moramo da pribegnemo nekim dodatnim koracima koji su eventualno otvoreni i koji su nam na raspolaganju. Jer, pazite, mi kad smo krenuli, mi agenciji za restituciju smo uputili zahteve prosto zato što smo želeli da se negde pokažemo kao instanca ili institucija koja je...
To je dobar potez. Dobro je predviđeni događaj. Kad je zakon postao, nije postao zakon o stanovanju. Kad je donio zakon o restituciji. Tako da, iako u zakonu pisalo, Srpska akademija nauka ne ni podnala zahteve. A to su vidjeli, ne su neozbiljni, mislim, nemojte, nego su se vidjeli da po zakonu ne mogu.
Tako je.
I nadali, ali opet i oni očekuju da se to reši na drugi način.
Tako je.
Ovdje u protestnom smislu, u svakom slučaju, univerzitet sačuvao se do određenog momenta, ali smo došli u situaciju naknadno da je ta imovina dovedena u pitanje.
Jeste. I pogledajte dobru stranu tog našeg puta. Mi smo angažovali našu pravnu službu i prikupili kompletnu dokumentaciju. Da smo tada nemo ćutali ovako kao što gospodin Sekulić priča, što bi zaista bio ogroman porez i za univerzitet u Beogradu, kao što je to ćutanje na državnom nivou porez za čitavu državu i za sve nas kao građane ove države. Da smo ćutali, ja mislim da bi gro te dokumentacije negde bio izgubljen, ispario, nestao i tako dalje. Mi danas imamo original, recimo, testamenta Luke Ćelovića. Kad vi čitate taj testament, to je izuzetno dirljivo kako on piše i kako ostavlja tu svoju imovinu u univerzitetu. I to imate osobu koja je, kada se gleda njegov obrazovni profil, koja verovatno nije završila neke, Bog zna kakve škole, ima raznih priča, pitanje koliko su tačne, ali je čovek, stekavši svu tu imovinu, bio zaista, imao punu svest o značaju tog gesta i on je taj gest onda i preduzeo. Ono što je bitno imati u vidu,
što
zaista...
Što je vama osporeno, oprostite, pominje se kontinuitet.
Kontinuitet, osnovan kontinuitet, no. Nije sporeno da postoji
tako
kontinuitet, rešili bi odmah.
Jeste.
Ali kažem da svače da
kontinuitet je dakle samo
on se dokazuje,
u slučaju Pasićeve zadužbine.
I on se dokazuje u registar, znači to je kao svako pravno lice. Sad pazite, možemo li se sporiti pitanjem kontinuiteta, ali onda ne rešavamo situaciju.
Ne, naš spor je negde drugde. Ako dozvolite, evo, pokušat ću vrlo brzo da završim.
Ajde o tom ključnom momentu malo kasnije da govorim.
Dovedu u pitanje.
The moment you arrived, a white suit from London and shoes Rane ližući, otplačem cio taj predugački dan, utorak 16. juna 1962. Pred samu ponoć obrišem suze i čvrsto odlučim da idem u književnike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Evo, mi govorimo o zadužbinarskoj imovini Beogradskog univerziteta. Čujemo reklamu za gostovanje Abdulaha Sidrana u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Zadužbinarstvo je bilo razvijeno u Srbiji i evo, tragovi tog zadužbinarstva i dan danas su prisutni, ali peripetije zakonsko-pravne su nastupile u momentu kada univerzitet potražuje svoju zadužbinarsku imovinu. Od gospodina Sekulića, direktora Agencije za restituciju, čuli smo već valjane predloge. Vidim, profesore, da ste vi saglasni sa većim delom ovoga što Sekulić predlaže, ali ono ključno što ste rekli da bi trebalo sad raspraviti, evo prilika je da čujemo i o tome.
Čak ne bih rekao da je to sad predmet rasprave, jer i to slaganje u stvari nebitan je kvantitativni moment, da li se mnogo ili malo slažemo, slažemo se u ovoj najbitnijoj stvari, u tom najbitnijem rješenju se zaista slažemo.
Da ostane sve u režimu javne svojine.
To može, jer pazite, univerzitet je državnoj svojini.
Da se poštuje volja onog koje darova.
Da kažemo ovako.
Da budemo jasni.
Da budemo još jasni. Da se ta imovina ne može otuđivati. A to da bude prvo. Da bude zabranjeno privatizovanje u bilo kom obliku te imovine. Znači, to je prva stvar. Da se ne može otkupiti, da se ne može opteretiti nekim zalogama koje bi zapravo značilo ograničenje bilo kakvog upravljanja, to je prvo da rešimo.
Znači, poštuje se volja ostavioca.
Prvo ogradimo prostor
za koju
koji
je
da zaštiti,
namenjena da imovina.
Da ćemo dobiti vremenski okvir u kome to može se rešiti na najbolji mogući način. Doduše, kod nas privremeno staje, uvijek traje predugo, ali ajde to da uradimo. Jedan jedini razlog. Ne postoji da se to ne uradi. To je van svih uvijek, kažemo, kasnijih regulisanja. Ali ajde kažemo, volja, znači volja, ako je pogotovo ako u planete svrhe ima i zle volje, ali ovo je volja ostavioca sa svojim imovinom, mogu i da sruši, mislim, ko ćemo da kažemo, da je naredio da se ta imovina sruši posle njegove smrti i to je, mogu i to, nije sporno. Kad kod toga krenete, sve su vam rešenja logična, zato što idu u okviru te volje, u okviru ostvarenja prava nečijeg da ostavi nekome svoju imovinu. Odnosno da organizuje upravljanje posle njegove smrti. E, gledajte, šta je to bitno? Ako negirate tu volju, onda vi pretpostavljate neku drugu volju. Sad ne znam šta, ona volja zamenite sa nečim drugim. Ideološki je bilo to verovatno da je to u okviru novog sistema sve regulisano da će država ili...
Ali vlasništvo je neprikosnoveno.
Ako dozvolite...
Bilo je poništeno skoro. Kao neprikosnoveno.
Ako dozvolite, pazite, mislim, gledano iz perspektive važećih zakona, sve odluke Agencije za restituciju, sve odluke Ministarstva financija i anticipiram neke odluke Upravni sud donao u nekim, da kažemo, manje spornim ili nespornim slučajima, one se drže pozitivnog važećeg zakona i one su gledano iz perspektive pozitivnog prava potpuno u redu. One se tako ne mogu osporavati.
Zakona o restituciji.
Zakona koji je usvojen u datom trenutku 2011. godine na legalan, proceduralno ispravan način, on je važeći, Agencija se drži tog zakona. Ono što mi sada u razgovoru imamo u vidu su neka opštija načela. Opštija načela koja mogu da se brane iz perspektive koja sada prevazilazi tu partikularnu situaciju. Jer pazite,
ali kako je promjenu zakona jedino?
Ako dozvolite, molim vas. Pazite, ja nisam pravnik, a filozof sam po obrazovanju i baveći se unutar filozofije, malo i filozofijom prava, neke od tih stvari mogu da sagledam i da ovako formulišem. Pozitivne zakone donosi stranka koja je u ovom našem sistemu na vlasti bila svojevremeno ili vladajući režim ili vladajuće političke grupacije. One donose zahvaljujući tome što u Skupštini imaju većinu. Pozitivno zakonodavstvo je u tom smislu izraz političke volje i političke pozicije, odnosno moći. Pozitivno zakonodavstvo se može promeniti i menja se onda kada se politička volja ili politička moć promeni, s obzirom na političke interese. Ali ova opšta načela, koja se onda tiču i testamentarne volje i vlasništva, ona su univerzalna. Ja se i tu slažem sa gospodinom Sekulićem. Prvi, ili da se izrazimo tom terminologijom conditio sine qua non, je da se ta imovina omeđi i zaštiti, da se zaštiti upravo od onoga što se dešavalo posle Drugog svjetskog rata, a pogotovo posle donošenja zakona o nacionalizaciji. To jeste otimanje imovine bilo. I zakon o povraćaju imovine, kad je reč o privatnim licima, je to nedvosmisleno konstatovao i omogućio privatnim licima povraćaj te imovine. Ovde svakako da postoje ove pravne nedoumice, postoje problemi u kontinuitetu, u radu, činjenice, ali sve to treba ostaviti po strani i pokušati da se ispuni ta volja ostavioca, da se sačuva njihova imovina i da se ona koristi u svrhe u koje ostavioc
Da, ali Sekuliću, koji je to član postojećeg zakona o...
Nikad, od mene, nijedan član u svom životu na taj zakon nisam.
Molim?
Broj člana nikad to ne mogu.
Član pet, ali pazite, on, ne mogu da kažem da je on pravno...
Nije on sporan pravno,
nije, sam kažem, nije to sad... Znate, to je malo simplifikovano. Sad ćemo jedan član zakona da izmenimo, pa će to da napravi rešenje.
Da to ne bude nesporazumno, posledice su sporne, odnosno to što ali, se neko...
Profesor govori o nečemu što je... Što se mi se isto slažem. Da. Ne postoji... kod nas je nešto uvrežilo u državi da neki organ sprovodi jedan zakon. I sad, kad neka oblast koja se reguliše, kaže regulisanje tog zakona, samo tim zakonom, i to je to. Nije to tako. Postoji jedan opšti, zamislite kao jednu mrežu, pa čak i univerzalnih pravnih propisa, ustava i zakona koji se primenjuju što direktno, što posredno na jednu oblast. Na imovinu, to je, imovina je 90% prava, pa zamislite koliko zakona bi trebalo. E ono o čemu mi pričamo, ne član zakona, član zakona izmeniti, to je banalno, nego se vratiti u postojeće ustavno-pravne i zakonske okvire i naći rešenje.
A kako je nađeno?
Znači, ošte mogu, ošte nije treba neki predrad. U okviru ustava, recimo, vlada Srbije upravlja imovinom. Znači, niko ne može da spori ustavno pravo da upravlja imovinom onako kako misli da je najbolje. Ima legitimitet, ima pravo da pogreše. I to ima pravo. A ne samo da nas najbolje odluke, ima pravo. To je pravo na grešku, da je isto i neko ljudsko pravo. Znači, u okviru postoji, pošto je vlasnik nesumnjivo država, koristiti svoja vlasnička prava u ovom trenutku, ajde da kažem da nazovem, ima pravo da donese odluke ovog kada priča. Znači, uopšte ne mora da je na izmenu zakona. Kasnije možemo mi da neki fine tuning uradimo. Ali ako uđemo u zamku, da je jedan član problem, to je banalno. Zato što to nikad ne vodi rešenje. Zato ovako i reagujem. Ja kažem, ukinut ćemo taj član zakona i sve će biti rešeno. Neće biti rešeno ništa. Zato što ona samo multiplikuje probleme. Ili izmenit ćemo tu i tu odluku pa će sve to da reši. Neće.
Ali to je nužno valjda da se uradi.
Ne. Pazite. Prvo što je nužno. Ako reguliš što je jedan problem. Vi. Prvo donesite odluku ovu sad kojom pričam. Nema otuđenja imovine koja je nekad, tačno, koja je pripadala ili kojom su upravljene zadužbine. Nema otuđenja. To je prvi korak. Odluku može donese i vlada. Uredbu može donese ili sam akt. Može akt upravi. Sljedeći korak je ugovorno regulisanje između korisnika, govorim samo hipotetički, ugovorno, slobodnom volje, korisnika Beogradskog univerziteta, gde se tačno pravite ugovor da se poštuje volja ostavioca. I ništa, nema nijedne prepreke tu. A ako se baziramo na jedan, to su psihološke zamke, to profesor mogu bolje da zna. Ako ja sad od celog problema vas uputim na jednu tačku i kažem od toga sve zavisi, ako nije tačka singulariteta, sve ostaje tačka suviše zamke, onda...
Malo mi suviše filozofskog pristupa imamo u današnjoj emisiji.
Profesor me inspirisao jer tačno je to. Ne znam kako da objasnim. Tačno se o tome radi.
Da, znači, a mi se ipak bavimo
inače u nemačkom
imovinom sistemu Univerziteta u Beogradu.
Dobijate titul doktora filozofije i prava. Znači, ne postoji pravo bez osnove filozofske
recite, kako je to pravo o kome vi govorite uspela da ostvari Srpska pravoslavna crkva i Jevrejska opština?
Ne, sve crkve i sve verske zajednice. Nemojte njih ništa izvajati.
Dobro, vi ste tu da
objasnite. Ne, objasnimo zašto je to. Zakon je 2006. godine i njima je dato, prva pretpostavka je kontinuitet crkve i verskih zajednica postoji od momenta njihovog tradicionalnog osnivanja. Ovo sam govorio, zaista tako. Hrišćanske sve crkve osnovo je Isus Hrist, tačnije njegov brat, ja mislim, Jakov, mislim, brat koje je Petar i Pavle, i njima se priznaje kontinuitet do tog vremena. Druge verske zajednice, jevrejske još ranije od pravca Avrama, i to je nesporno njihov subjektivitet, islamska zajednica, naravno, proroka Muhameda, prikazanjem, odnosno prenošenjem volje Božije vernicima. To bi bilo najdražnije formulacije. Nisu sporni, znači što tiče toga. drugi korak koji je bio, kad su ljudi procenjivali koliko te imovine ima, utvrdili su jednu činjenicu za koje mnoge će biti nova ili još uvijek nova, a to je da ta imovina nije mnogo velika da bi država potpuno njenim vraćanjem, znači potpuno substitucijom, došla u problem. Znači, kad vratite kompletno ono što za to, pa što je moguće vratiti u naturi, kad date drugu imovinu umjesto te i kad novčano procenite imovinu,
obeštetite.
To je nešto što se pokazalo i mi smo već od 90% sigurno, 95% završavamo taj proces, pokazalo se da to nije ekonomski ostvarivo. Onda je to moguće. Isti parametri važe za sve druge vrste restitucije. Znači, uvijek je prvo neki osnov u građanskoj restituciji nasljedna prava, naravno, to je ono veza, i mogućnosti države što može da uradi. U građanskoj nije mogla da uradi ovako, i da obim imovine je bio, mi smo sad procenili, imovina koja ne može se vratiti, to je manje od 13,6 milijardi eura. Preko toga, znači, to je nešto što daje realan parametar. Ovdje imamo iskakanje, se slažem, jer ova imovina postoji. Ona nije privatizovana da bi država morala da je neku drugu zamjensku, nego je tu. Samo je treba regulisati.
Da, šta je Savjet univerziteta predložio?
Savjet univerziteta je predložio upravo to rješenje, jer mi smo redovno kroz sve ove pokušaje, znači, da izvestujemo nekako to rješenje, izveštavali, znači, na godišnjem nivou podnosili izveštaj Savjetu univerziteta i svaki put je Savjet zaključivao, imao isti taj zaključak, stao na isto to stanovište, u stvari, da bi trebalo ispraviti tu veliku nepravdu i da nju treba ispraviti. Ja ove primere sa, recimo, Srpskom pravoslavnom crkvom, ostalim verskim zajednicama uopšte ne bih uzimao kao primere koji su sada, da kažemo, imaju neku dozu, neku negativnu konotaciju, ako mogu tako da se izrazim. Naprotiv, to su dobri primjeri koji pokazuju da ako postoji politička volja, da se može naći rješenje da se ispravi nepravda. I mislim da je ovo rješenje o kojem smo mi govorili zaista to rješenje, da se onemogući privatizovanje te imovine, koja je zadužbinska, da se posle toga ustanovi mehanizam. On je u osnovi vrlo jednostavan, da se ta imovina, onako kako su ove dve gradske opštine uradile, da tako uradi i vlada koja je vlasna, koja je, može...
Znači, taj model je primenljiv.
Taj model je primenljiv, da se vrati na upravljanje i da se onda univerzitet kroz svoja tela koji uključuju, znači, odbore, uključuju odgovarajuće instance kao što je na kraju krajeva Savjet univerziteta, da prema testamentu, prema volji, prema ciljevima pojedinih zadužbinama onda raspolaže tim sredstvima i da ih usmerava u ono što čini obrazovanje i nauka na prvom mestu. I to je ono što bi bio ključ i što je zaista za dobro generacija studenata koje su pred nama. I na kraju krajeva, zašto se ne bih i toga dotakao? Jedan od momenata, mnogo se priča o odlivu mladih, jedan od značajnih momenata je što bi se na taj način popravio materijalni položaj univerziteta, što bi se omogućilo da se studenti stipendiraju, da se možda otvori neka nova radna mesta za mlade naučne radnike, da se možda obezbedi i neka investicija u gradnju stanova, šta god je tog tipa, ali da se ta sredstva usmeravaju tako da se mladi motivišu da ostanu u ovoj sredini.
Tako je, za obrazovanje.
Tako je.
I ostanak najboljih u zemlji Srbiji.
Ma nek ostanu i prosječni, nek svi ostanu, ne moraju sam najbolji, nek svi ostanu.
Doprineće, da.
Svi ostanu, neko je najbolji danas, neko će biti najbolji za godinu, 10 godina.
Jeste, ali da se motivišu zaista da žive i rade u ovoj sredini, to je ono što je.
Ne može se dogoditi da univerzitet ostane bez zadužbina, ne može?
Nećemo da, svako, koliko može da uradi. Ja u mom radu to u svakom slučaju, koliko sam svestan i koliko znam, neću dozvoliti.
Odavde bismo mogli da uputimo apel vladi Republike Srbije, pa mislim u duhu ovog vašeg, da kažemo, polu pitanja, polu odgovora, polu konstatacije, nećemo dozvoliti, volili bismo da to ne bude samo lični stav nas učesnika u ovom razgovoru, nego da to bude stav onih koji donose političke odluke, da se oni uzdignu na taj nivo i da shvate da zaista, pazite, mera kvaliteta bilo koje vlade, bilo koje političke stranke, bilo koje vlasti je u kojoj meri uskladi to pozitivno zakonodavstvo sa ovim opštim načelima o kojima smo pričali. Ako bi vlada bila spremna i preduzela jedan ovakav korak, ona bi sebe legitimisala u mnogo većoj meri nego što će to biti ili što bi bio slučaj da postupi suprotno.
Profesore, vi ste profesor na Filozofskom fakultetu, vi ste pravnik, direktor Agencije za restituciju. Kada se udruže pravo i filozofija, verovatno će se naći rešenje, ali treba to, taj predlog i način na koji evo vi razmišljate, treba i oni koji zaista o tome odlučuju i mogu da odluče, treba da čuju i da stave u primjenu.
Mogu samo nešto da kažem?
Izvolite, mi smo na kraju.
U nemačkom obrazovnom sistemu je pravo i filozofija se zajedno studiraju.
I još jedan dodatak. Od svog početka, od liceja, pravo i filozofija su bila prva dva odeljenja na liceju, što je začetak, pravi začetak Beogradskog univerziteta.
Neodvojivo je to u suštinskom smislu.
Da, zadužbinarstvo je, rekli smo, tradicija u srpskom narodu i evo ono što je ostavljeno sa dobrim namerama pokoljenju postaje u jednom momentu upitno i nadajmo se da će se naći zaista pravilno rešenje, da nećete biti gubitnici u ovom sporu koji je na ovaj način uspostavljen, nažalost. Bilo bi to sve, evo, u razjašnjenju situacije oko zadužbinarske imovine Beogradskog univerziteta, o kojoj su danas debatovali, predlagali, sa ružičastom perspektivom ipak završili današnji razgovor naši gosti. Doktor,
nismo sigurni.
Profesor doktor Živan Lazović, predstavnik univerziteta, danas u emisiji Sporovi u kulturi, prorektor univerziteta u Beogradu i direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić. Hvala vam na gostovanju, a današnju emisiju su realizovali tonski Sonja Sibinoski, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol,
tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos,
tiempo y silencio, gritos y cantos,
cielos y besos, voz y quebranto. Una casa en el cielo, jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol,
tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto.